ngiqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni nasemakhaya seliliningi kakhulu. Indlala isingenile emzini eminingi lapho edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo intuthu ezazithunga kazisekho. Ngakho-ke abantu abaningi bahlezi ngekhaya abasebenzi. Njalo siyakwazi ukuthi laba abazama ukuthengisa emgwaqweni bahlangana lokuxoshwa ngamapholisa, njalo sebebaningi kakhulu. Baningi abantu abadinga ukudla, ikakhulu abantwana abancane. Le makhaya ngale okungalazulu siyakwazi ukuthi indlala kuphela esigcwele. Abantu abaningi babuya emabandleni becela ukudla bedinga incediso.
Ukudla lokho okwabiwa yi-World Food Program kuyabafinyelela bonke yini abakudingayo? Siyake lincedise ukuthi lani libakhethe abantu abadinga ukusizwa.
Sesilohlelo esithi lona ngesilungu safeguarding, kusho ukuthi lapha siyabe sikhangele ukugcina ukuthi sinanzelele ukuthi ngakuphiwa ukudla akula muntu okumele aphiwe ukudla okushiywa ngaphansi. Ikakhulu siyasinanzelele indlela abazisebenzisayo ukuthi baya bekhangele ukuthi kulowo muzi ukhona yini umuntu ongakwanisa ukuthi asebenze abe banike ukudla, imali yokudla. Nxa kungela isikhathi esiningi imuli ezilentandane, imuli esezinabantu asebebadala kakhulu abangakwanisa ukuthi bezisebenzele bazidingele ukudla. Kodwa kwesinye isikhathi njengoba siphila lapha eZimbabwe sesananzelela ukuthi abantu abadala abane lentandane bathi besiya layina besiyadinga ukudla batshela ukuthi hhayi ibizo lakho alikho. Ngoba kwezinye isikhathi laba abanye abaphansi abasebenza ezigabeni basho befuna ukungenisa le politika ekunikeni abantu ukudla.
Libona umnyaka ozayo unjani kusimo sokudla?
Umuma uza kanzima kakhulu ngenxa yokuthi sikhuluma kanje izulu kalikho. Baningi abantu abalokhu bedinga ukudla. Ngakho-ke labantu abancedisayo ukuthi kutholwe ukudla abama-church abasincedisa bengaphandle kwelizwe. Siyananzelela ukuthi lo mkhonomi yabo eminye isihlupha njalo bangena labo phakathi kwenyinga zabo. Ikanti le mali yokuthi abantu baphiwe ukudla kuthengeke umumbu isindutshwane. Kuyisikhathi esizaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe leso siyangena kiso ku-2020. Siyadingakala imithandazo ukuthi uNkulunkulu asize ukuze abantu abaningi bengalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yokulamba langenxa yendlala.